Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda ýokary bilim almagy kynlaşýar. Azadlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun içindäki universitetlere girme üçin para mukdarynyň esli ýokarlananlygyny habar berýärkä, garaşsyz media çeşmesi türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiliginiň esli çäklenenligini mälim edýär. Şu ayda Türkmenistanın üniversitetlerine ve hüner veren orta okulcaylarına giriş sinagları geçer. Azadlığın havarçıları ve çeşmeleri egzaminlerin okuva girmeyi keskitlemeyenliğini, okumak mümkinçiliğin para bilen bağlanışıklıdığını öngötür yerler.
Bu yıl okumak isteyenler eyyem fevral ayını sayılan okulcaylarının işgarlarına para verdiler. Sana olur 6 ay bunun odollüdürlü.
Dip Azadlygyň Balkanabatdaky çeşme taýtdym. Azadlygyň habarçysy hususan da Balkanabatda yerli bilim edaralaryna berilýän paranyň mukdarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 70 we 100% aralygynda artanlygyny habar berdi. Onuň söýlerine görä şäherdäki giriş synaglary 1 awgustdan 7 awgust aralygynda geçer. Çeşmeler ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girme üçin paranyň onlarça ýyl bäri saklanýanlygyny we onuň möçberiniň gitdigiçe artýanlygyny aýdýarlar.
15 yıl odal hakimiyet çalışılarından son üniversitelerdeki para bir neçesi yokorlanı, inni olsa ikisi arttı.
Dip azatlık gülen anonim gürleşen çeşme ediyar onun sözlerine uğra paytaqtın en ardan hesaplanyan üniversitelerinden biri Ova Hocalık Üniversitiyatına berilen para 300 min manat tövrüğünde olup, yagni Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kursuna göre 85 min dolardan geçer. Yurdun ilatının aglava bölüğünün yıllık girdecesinin onlar çetse yokarı olan bu paranın möçveri ilatın yokarı bilim alma uçin yeketek piyatkilçilik del okuva girme uçin talep edilen ritmi namaların sanavi dürlü dokumentleri şolsandı. COVID-19 testini şeyle hem 3 arka resmi namasını hem karındaşlarının arasında suut edilenlerin yoktuğunun subut namasını öz için alıyar. İndi karındaşlarının suut edilmeyenliği hakkında kağıt daşarı yurtlara okamağa gidiyenlerden hem talep ediliyar. Şunun bilen bağlılıkta şeyle spravkan edilmeyi ıslaklar artıyarka onu pula satyan hizmatlar hem rekord derecede köpülüyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri daşarı yurtlarda devlet maksatnamaları boyunca okamağa ruhsat berilen adımların sahanının 4 ve 5 min aralığından 2 min içenli adalandığını ve Türkmenistan'ın ıkrar ediyen daşarı yurt okuvcaylarının sahanının hem çeklendirilendiğini haber veriyar. Bu sahanov Türkmen rayetlerinin daşarı yurt üniversitetlerinde okuma uçin gitmeye ruhsat almak ve oku çıktıcısını resmi kurs boyunca manatta tölemek mümkinçiliğini üpçün ediyar. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatynda döwletiň goldawy bilen daşary ýurtlara ýerleşen studentleriň sanynyň çäklendirilmeginiň dünýädäki durnuksuz ýagdaý bilen düşündirilýänligi habar berilýär. Durnuksuz ýagdaý Kazakstandaky ýanwar wakalaryna Ukrainadaky töweşe, Garagalpagystandaky soňky protestlere we epidemiologik ýagdaýa degişli diýip neşir berilýär. Ortetin fevral aýynda Ukraina esasy hüjüme başlanandan soň Türkmenistanly müňlerçe student watanyna dolanmakda kynçylyk çekipdi. Türkmenistan daşary yurt ýurtlarda okuyan öz raýatlarynyň sany barada statistikany çap etmeýär. Türkmenistanly studentleriň bilim alýan birnäçe ýurdunyň resmi statistikalaryna görä olaryň sany 10 miňlerçe bolup, türkmenistanlylaryň köpüsi öz hatabyny okuyar. Türkmenistanyň kronikasy daşary ýurtlarda öz hatabyny okamak isleýän türkmen raýatlarynyň şol ýurtdan çykyp bilmezliginiň hem ehtimallygynyň ýokardygyny bellýär. Soňky ýyllarda mektebi tamamlanan müňlerçe uçurum we goşunda gulluk eden ýaşlar daşary ýurt üniversitetlerinde bilim almak üçin gitmegi umyt edýärler. Şeýlerde bolsa Bilim ministrliginiň sebit bölümleriniň işgärlerine dalaş şäherleriň enatalary bilen düşündiriş işlerini geçirmek tapşyryldy. Resmiler enatalara bu çäklendirmeleriň wagtlaýyn we indiki ýyl ýatyrylmagyna garaşylýanlygyny düşündirmeli diýip neşir bellýär. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginden maglumat alyp bilmedi.